Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентти чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды.
Азыр ооруканаларга барсаңыз, дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген.
Быйыл жарым жылда чет жактагы мекендештердин которгон акчалары азайганы байкалды.
Бизнесмендер балким бирөөлөр келишет кайта Кыргызстанга. Айлык расчет аз.
Берүүнүн жүрүшүндө эл аралык басылмаларга чыккан макалалар тууралуу дагы баяндамабыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берет.
Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман. Ушул аптада Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Борбор Азия лидерлеринин S51 форматындагы саммит өтөт. Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан 2015 жылы башталган программаны кандай жүзөгө ашып жаткандын лидерлердин деңгээлинде көрө алабыз деди. Алгачкы мындай саммит тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 8 жыл мурун Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн. Президент Садыр Жапаровдун АКШдагы 5 күндүк иш сапары башталууда. Бүгүн ал улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитине катышат. 19 сентябрда башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Кыргызстандын мамлекет башчысы президент Байдендин тышкары Нью-Йоркто улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер бир катар мамлекеттердин жана эл аралык каржы институттарынын башчылары менен жолугушат. 21 сентябрда Кыргыз Америка бизнес форумуна катышаары кабарланды. Түркияда өрт өчүрүүчү тик учак кулап, 2 кыргыз жараны каза таап, бирөө ооруканага түшкөнү кабарланды. Бул тууралуу 17 сентябрда Мендерес провинциясынын мэри Эркан Өскан экипаждын 3 мүчөсүнүн каза болгонун терең кайгыруу менен билдирем. Алардын үй бүлөлөрүнө сабыр тилейм деди Мендерестин мэри. Жекшембиде Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы 4 кишинин 3 кыргызстандык, бирөө түрк жараны экенин, кырсыкта 1 кыргызстандык куткарылганын ырастаган. 17 сентябрда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу да кырсыктын чоо жайын тактоо үчүн аймакка жеткен кызматкер иштеп жатканын Facebook баракчасына жазды. Азырынча каза болгон кыргызстандык учкучтардын аты жөнү белгисиз. Алар Измирде келишимдик негизде учкуч болуп жүргөндөр деген маалымат гана айтылды. Кырсык ишембиде жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 болгон. Токойдогу өрттү өчүрүүгө барган тик учак тактаалы дамбасына кулап түшкөн. Ысыктан улам ушу тапта Түркияда токойлордо өрт көп болууда. Ирандын бийлиги бир жыл мурун өкмөткө каршы нааразылыктын жайылышына түрткү берген 22 жашында өлүм жазасына тартылган Махса Амининин атасы Амжад Аминини 16 сентябрда Сагеш шаарындагы өз үйүнүн жанынан кармап сурактан кийин кое берди. Бул тууралуу Азаттыктын Иран кызматы жазды. Ирандын көптөгөн шаарларында теги күрд ирандык кыздын өлүмүнүн бир жылдыгына байланыштуу ар кандай нааразылык акцияларынан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде Махса Аминини эскерүү иш чаралары өтүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтондон жасаган видео билдирүүсүндө
One year ago, a young Iranian woman, Mahsa Zina Amini, died in the custody of the regime's so-called morality police.
Бир жыл мурун ирандык кыз Махса Аминини адеп ахлак полициясы кармап камактан алып болгон. Ал эч кандай кылмыш жасабай, хижапты ээн эркин кийген үчүн камалган. Анын өлүмү Ирандагы аялдар менен жаштарды, аял, жашоо, эркиндикке чакырган өлкө боюнча кыймылга түрткү болгон. Ирандагы нааразылыктар былтыр сентябрдын ортосунда башталган. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, жаштарын кесип, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланды. Ислам Жумуриятынын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен баскан. Эл аралык уюмдардын эсебинде былтыркы кагылышууларда 500 адам наут болгон. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев 16 сентябрда Тажик тышкы иштер министрлигине чакырылганын коңшу өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин басма сөз кызматы билдирди. Элчиге 15 сентябрда маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын Тажик кыргыз чек ара маселеси боюнча айткан сөздөрү эмнеден пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилди. Бул сыяктуу комментарийлер кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жараянын жүрүшүнө олуттуу залакасын тийгизиши ыктымал экени белгиленди деп айтылат коңшу өлкөнүн тышкы мекемесинин расмий сайтындагы маалыматта. Кыргыз бийлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. 15 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз бийлиги чек ара боюнча жаңы документтерди тапканын, көптөгөн жер коңшу өлкөгө өтүп кеткенин ошол кагаздардын негизинде аныктап бере аларын айткан жана Тажикстан Кыргызстанга карата айрым чек ара доомоттарынан баш тартпаса, кыргыз тарап тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө укуктук жактан доомат артса болорун билдирген. Өткөн апта аягында Баткендеги былтыркы кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү иш-чаралары уюштурулду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус COVID-19 вирусунун кайдан чыкканын так аныктоо үчүн Бээжинди толук маалымат берүүгө чакырды. Эл аралык уюм ал үчүн Кытайга экинчи топту аттантууга даяр экенин Financial Times гезити 17 сентябрда жазды. Эл аралык уюмдун жетекчисинин мындай билдирүүсү дүйнөдө саламаттык сактоо мекемелери менен фармацевтикалык компаниялар коронавирустун жаңы варианттарына каршы вакцинаны жаңылоо керек деп шашылып жаткан маалда жарыяланды. Гебрейесус буга чейин эле Кытай бийлигин COVID-19 кайдан чыкканы тууралуу маалымат менен бөлүшүүгө чакырганы менен ал ишке аша элек. Андыктан адамзатты дүрбүлөңгө салган вирустун чоо жайы тууралуу ар кандай гипотезалар бар. 2019 жылы декабрда Кытайда COVID-19 аныкталган. Айрымдар ал жаныбарларды саткан базардан чыккан деп санайт. Вирус жер бетине жайылып 7 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйды.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мобилдик тиркемесинде дагы башка жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад убандарында 24-29 градус, Ысык Көл облусунда 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Кайрылууда мыйзам долбоорунда демократия принциптерине каршы келген бир катар нормалар бар экен. Алар өлкөнүн баш мыйзамына дагы туура келбей турганы жазылган. Депутат Назира Нарматова жазган бул долбоор талкууга коюлганда коомчулуктан дагы сын пикирлер көп айтылган. Документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулуп, бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тарткан. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
16 сентябрда өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковко кайрылуу жолдоду. Үч барактан турган кайрылууга 120 бейөкмөт уюмдун өкүлү кол коюп, аталган мыйзам долбоору менен макул эместигин жазышкан. Жарандык коомдун кайрылуусунда аталган мыйзам долбоорунун тексти Орусиянын 2012 жылдагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамына окшош экени белгиленген.
Мыйзам долбоорунун айрым жоолору Кыргызстандын баш мыйзамына жана адам укуктарын бекем деген негизги демократиялык принциптерге карама каршы келет. Долбоордун бир катар жоолору Кыргызстан 1994 жылдан бери катышуучу болуп келаткан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын жоолоруна каршы келет
деп жазылган кайрылууда. Укук коргоочу Камил Рузиев кайрылууга кол койгон ондогон жарандык активисттин бири.
Бул мыйзам эч жак эле Назира Нарматова, Бакир Улуов өткөрө албай анан кайра өткөрүп атпайбы. Себеби бул мен ойлойм Россиянын таасири тийип атат Кыргызстанга. Россияда кандай алган мыйзамдар болсо ошону көчүрүп эле кайра Кыргызстанга киргизип атат. Бул туура эмес. Граждандык активисттер катуу эмне кылбасын деп иштеп беребиз деп сөзсүз чектелет. Ошол бейөкмөттө иштеген адамдардын укуктары, бейөкмөт уюмдардын укуктары, островок демократия деп аябай көп уюмдар болчу. Ошол кабыл алып калса көп уюмдар азайып кетет.
Депутат Назира Нарматова жазып чыккан чет элдик өкүл мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитети 18 сентябрда карай турганы айтылууда. Долбоор былтыр ноябрда коомдук талкууга коюлган. Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. кайрылууга кол койгондордун катарында Оштого гендер жана психологиялык жардам борбору, Бишкектеги Сезим, Каркылдоого Химая кризистик борборлору, Роза Отунбаеванын демилгелери Эл аралык коомдук фонду, Нарын жаштар ордосу, Элим барсын бу фондунун Талас филиалы, бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер да бар. Алар азыркы мыйзамдар, анын ичинде кылмыш жаза кодекси, жарандык жана салык кодекси бейкмут уюмдарды укуктук жөнгө салууда жетиштүү деп эсептейт. Жаңы мыйзам кабыл алынса, бейкмут уюмдардын ички иштерине кийлигүүшү башталат деп чочулашат. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар үчүн чет өлкөлүк жардам, бул Кыргызстанга коркунуч туудурган туруксуздаштыруучу күч деген ой камтылган. Долбоордун автору депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ичине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Дагы бир депутат Тазабек Икрамов Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан бейкмөт уюмдар алгылыктуу иш алып барып келатканын белгилеп, алар аркылуу келген гранттык каражаттар өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртууга көмөкчү болуп атканын белгиледи.
Грант алып келсе жакшы, а бийликтин кемчиликтерин оңдоо керектигин айтып койсо жаман болуп калышы керекпи? Бейкмөт уюмдар адам укуктарын коргоого, демократиянын принциптерин сактоого жана кыргызстандыктардын жашоо турмушун жакшыртууга салымын кошуп келатат. Биз аларды чет элдик өкүл деп бөлүп койбошубуз керек. Парламент туура чечим кабыл алат деп ойлойм. Мен башынан эле мыйзам долбоорун колдобой турганымды айткам.
Деген пикирин парламенттин депутаты Тазабек Икрамов Азаттыкка 17 сентябрда билдирди. 12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция талкууланган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Европарламент резолюцияда кыргыз бийлигинин учурда талкууланып жаткан 4 мыйзам долбоорун, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө бейкмет уюмдар тууралуу мыйзамдын долбоору, чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскерткен. 14 июлда болсо министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирген. Депутат Жанар Акаев документти парламент колдобойт деген ойдо.
Бүт ушул өкмөт өзү басып болуп чет өлкөдөн каржылык колдоо алып жүрүшөт дайым эле. Ошол эле жогорку кеңештин жанагы отурган компьютерлеринен баштап жакында Корея өлкөсү жаңылап берип атат 8 миллион акш долларына. Анда биз да кандай чет өлкөлүк тынч болобузбу баарыбыз? Парламент баш болуп ошол эле мисалы Юсаид дыйкандарга тамчылатып суугаруу боюнча миллион каражаттарды салды. Азыр ооруканаларга барсаңыз дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген. Эми ошонун бардыгынан баш тартсак анда ошол келчү жардамдарды ошол депутаттар алып чыгып аткан депутаттар өздөрү жанынан төлөп берсин анда. Акыркы учурда карасаңыз ушул депутаттар демилгелеген мыйзамдардын бир көпчүлүгү эле ошо тыйыш керек, жабыш керек.
Документке демилгечи катары кошулган 32 депутаттын айрымдары чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тарткан, алардын катарында Шайырбек Ташиев, Нурбек Алимбеков, Максат Сарбагышев, Айгүл Айдарова, Лейла Лурова, Бактыбек Чойбеков, Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев жана Шайлообек Атазов бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Укторубузду уланталы 2023 жылдын январь-июль айларында жеке адамдардын чет өлкөдөн акча которуулары 31.6% аз болду. Бул былтыркы 7 айлык көрсөткүчкө караганда 510.8 миллион долларга аз дегенди билдирет. Чет өлкөдөн жеке акча которуулардын 90% ашуунун Орусиядагы мигранттар менен мекендештердин которгон каражаттары түзөт. Алардын Кыргызстанга акча которууларынын азайышына кандай жагдайлар таасир кылып жатат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Орусия аймагында иштеген кыргызстандык мигранттардын бири Эмилбек Кадыров бир жылдан бери Санкт-Петербург шаарында коомдук транспортту айдоочу болуп иштейт. Барган сайын мигранттарга оорчулуктар жаралууда дейт ал. Рубль консузданып тапкан каражаттары мурункудай болбой жатканын кеп салды.
Мурда 90 миң болсо 100 миң 5 миң болчу эле. Азыр 90 миң которсоң 80 миң алат. 5 миң аркага кетип калат. Текшерүүлөр эң көп болуп атат. Өлнө кетпөтсаңам мисалы үчүн милициялар келип камап ана жака үгүт төшүн жолдору да кетип калсаң иш болсо Кыргызстанга барсаң көптөр кетип алып калып атат кеткенин алганчы эле кеткен адам келбейт Азыр эми көптөр Европага уруп атат. Россияга онча кызыкпай калдылар, Европага кетип атат. Анын туура Европага бизнес жетип алса, аны 1,5 млн долларга алат. Европанын айлыгы 200 000 эмес.
Орусия баш аягы 30 жылдан бери кыргызстандык мигранттардын негизги каражат табуу булагы болуп келген. Бирок чет жактан, анын ичинде Орусиядан Кыргызстанга жеке акча которуулар барган сайын азайып жатканын Улуттук банктын маалыматтары да ырастайт. Алсак 2023 жылдын январь-июль айларында чет өлкөдөн Кыргызстанга 1,107 млн доллар жеке адамдар тарабынан которулган. Бул мурунку жылдын 7 айында которулган каражаттан 0,5 млрд ашуун долларга аз. Статистикалык маалыматтарга карасак, Орусиядан жөнөтүлгөн жеке которуулардын суммасы 2022 жылдын октябрдан бери тынымсыз азайып келет. Июль айын эле алчу болсок, быйыл 146 миллион доллар которулган. Бул былтыркыдан 18 миллион долларга аз. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Экинчи орунда алыскы чет өлкөлөр турат. Улуттук банктын маалыматында башка өлкөлөрдөн 6 миллион, Америка Кошмо Штаттарынан 4,5 млн, Түркиядан 1,7 млн доллар каражат которулганы жазылган. Орусиядан которулган жеке акча которуулар негизинен эмгек мигранттар менен соодада иштегендердин мекенине жөнөткөн каражаты болуп саналат. Эксперттер 2022 жылдын башынан берки Орусиядагы каатчылык жана согушка байланыштуу санкциялар кыргыз мигранттарынын абалына олуттуу таасирин тийгизип жатканын белгилейт. Муну менен катар орус рублинин куну июнь айынан бери туруктуу түрдө төмөндөп, учурда сомго наркы 90 тыйындын тегерегинде. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев акча которуулардын азайышын негизинен орус рублинин кунунун түшүп кетиши менен түшүндүрөт. Албетте, ага башка дагы жагдайлардын таасири бар.
Бир жылда рубль девальвация кетти 100%. Өткөн жылы доллар 50 рубль болчу, азыр доллар 100 рубль болуп калды. Биздикилер рубль менен алышат да айлык. Ошондуктан валюта кризис менен мына ушундай результат. Ну бир маселе бул курстун. Экинчиси ушундай уже айлык аз болуп калды. Биз карасак сом менен рубль уже курс башкача да. Биздикилер балким бирөөлөр келишет кайта Кыргызстанга. Айлык Россияда аз. Анан согуштан тоже биздикилер паспорт бар да, Россиянын паспорт. Алар коркуп мобилизацияны бияка келип атышат. Бул валютный кризис, мобилизация жана вот айлык уже аз болуп атат, келип атышат. Ну, в основном валютный кризис.
Мигранттардын мекенине которулган каражаттары жыл сайын 2,5 млрд доллардан ашып, Кыргызстандын ички дүңөндүрүмүнүн 1/3 барабар болот. Алардын 90% ашууну Орусиядан келет. 2020 жылы COVID-19 пандемиясынан улам мигранттардын которулган акчасынын көлөмү бир кыйла азайып кеткен. 2021 жылдан баштап которулган каражаттын көлөмү кайра өсүп отуруп, 2022 жылы 3 млрд долларга чукул сумма менен рекорддук көрсөткүчкө жеткен. Эгерде соңку 5 жылдын 7 айындагы акча которуулардын статистикасын салыштырчу болсок, быйылкы сумма 2020 жылдагы пандемиялык каатчылык мезгилдин көрсөткүчүнөн да төмөн сумма болуп чыгат. Айрым эксперттер 2022 жылдагы өсүшкө Орусияга салынган санкциялардан улам Кыргызстан аркылуу сатылган товарлардын көбөйүшү негизги түрткү берди деп эсептейт. Экономист Элдар Абакировдун талдоосунда Кыргызстанга которулган каражаттын өйдө ылдый болуп жатышына Орусиядагы каатчылыктын түз таасири тийүүдө.
Бул жерде биздин кийим тигүү тармагын айтсак, мен анализдегенде Россияга ошол эле Zara дагы бир топтогон брендтерден бир 5-6 млрд долларга товар келишкен кийим кечекчи. Санкциянын эсебинен ошо көп товарлар барбай калды да Россияга. Анан Кытайдан биз аркылуу барып калды, анан Кыргызстандын сама пашыбынын көлөмү да өстү, бир 5 эсе берсе ага андан көп деле өстү болуш керек. Ошол акча которуулардын акчасында албетте ошол биздин кийимдүү тармагынын акчасы да бар. Анан Россиянын өзүндө дагы көптөгөн жумуш орундарда жана мобилизациядан качкан орустардын жумуш орундары бошоду окшойт. Ошонун баарына биздин барган мигранттар да орношуп, бир жыл жалпысынан көлөм өстү да. Бирок эми Россия экономикасы бир аз кыйналып, рубль түшүп кеткенде мына таасирин эми сезип атабыз мына акыркы 2-3 ай.
Кыргызстандын 7 миллион халкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жана теңинин көбү орус жарандыгын алган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне. Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1,5 кг мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени, мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен материалдарды сиз макала түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эми өткөн аптада эл аралык басылмалар кайсы темаларга кайрылып, кандай макалаларды жарыялады? Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяндамасы бар.
Дипломат басылмасы 15 сентябрда чыккан макаласында Борбор Азиядагы интеграция маселесине кайрылды. Автор, изилдөөчү жана саясат талдоочу Озот Танбаев, жаратылыш ресурстарынын молдугу, географиясы аймакты эл аралык саясатта жана экономикалык структурада маанилүү оюнчу катары кабыл алууга мүмкүнчүлүк бергени менен региондун интеграциясы талкууларды, талаштарды жаратып келгенин талдаган. Анын пикиринде интеграция жараянын 3 фазага бөлсө болот. Баштапкысы 90-жылы башталып, 2005-жылга чейин уланган. Ал жылдары жаңыдан эгемендик алган жумурияттар биргелешип аракет көрө баштаган. Дал ошондо Борбор Азия биримдиги пайда болуп, кийин Борбор Азиядагы кызматташтык уюмуна айланган. 2005-16 аймактык интеграция дымып турду, деп уланткан автор муну биринчи кезекте жогоруда айтылган уюмдун Орусия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине кошулуп кеткени менен түшүндүрөт. Азыркы баскыч интеграцияны жандандыруу аракеттери менен мүнөздөлөт. Мисал катары ал лидерлердин жыл сайын өтүп келаткан консультативдик жыйындарын келтирет. Танбаевдин көз карашында кызматташтыкты өөрчүтүү аракеттеринде Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин ролу зор. Ташкент виза режимин жеңилдетүү чечими менен интеграция багытында чоң кадам таштады. Атап айтканда, жергиликтүү тургундар ортосунда алака катышты экономикалык маданий кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзүлүп жатат. Макалада келтирилген статистикага караганда, Өзбекстан менен калган Борбор Азиялык жарандардын эки жакка каттоосу соңку жылдары өскөн. 2017-18 кошуна өлкөгө Казакстандан 2.3 миллион киши, Кыргызстан жана Тажикстандан 1.4 миллиондон жана Түркмөнстандан 600 000 киши барып кеткен. Бул өлкөлөргө саякаттаган өзбек жарандары да көбөйгөн. Аналитик Ташкенттин регионалдык транспорт демилгелерине да токтолду. Оогастан аркылуу өткөн темир жол 2027 бүткөрүлүүгө тийиш. 2 жыл мурун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу келишимге кол коюлган. Материалда Өзбекстандын кошуналар менен чек араларын демаркациялоо, делимитациялоо багытында алга жылганы да белгиленет. Автор андан ары интеграция жолундагы айрым тоскоолдук көйгөйлөргө токтолду. Анын пикиринде Ташкенттин тышкы саясаты ички жана сырткы факторлордон улам өзгөрүшү мүмкүн. Асыресе суу тартыштыгы интеграция процессине таасир этиши ыктымал. Экинчиден, региондогу өлкөлөр тарыхый, маданий, саясий жана экономикалык факторлордон улам нарк насилдерге келгенде бир кылкай эмес. Ушундай ойлору менен бөлүшкөн аналитик Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдиги өңдүү уюмдар интеграцияга кандайдыр бир жол тоо болоорун кошумчалайт. Эмне дегенде, бири геосаясий күн тартибин Кытайга, экинчиси Орусияга карап түзөт. Бул өз кезегинде Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарына жана муктаждыктарына төп келет деп айтуу кыйын. Аягында автор аймактын эң көп калктуу өлкөсү Өзбекстан саясий жана экономикалык интеграциянын динамикасына таасир этүүгө кудуреттүү деп жыйынтыктайт. Financial Times гезити америкалык чалгын кызматтарына жана жогорку атка минерлерине шилтеме менен 15 сентябрда жазгандай, Кытайдын коргоо министри Ли Шанфу кызматынан алынып, үстүнөн тергөө жүрүүдө. Бул Бейжиндеги аскердик жана тышкы саясий истеблишменттин элитасы арасындагы баш аламандыктан кабар берет, деп айтылат макалада. Басылма министрдин 2 жумадан бери эл көзүнө көрүнбөй калганын белгилейт. Жана буга чейин коммунисттик партия жана Си Цзиньпин аскерлер арасындагы коррупцияга жол берилбеши керек деген билдирүүлөрдү жасаганын, өткөн айда 2 жогорку даражалуу генерал иштен алынганын эске салат. Алар жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарып салган деп шектелүүдө. Анын үстүнө Кытайдын мурдагы тышкы иштер министри Цинган июлда кызматтан алынарга чейин көпкө эл алдына чыкпай калган. Reuters агенттиги Вьетнамдын расмий адамдарына таянып, министр өткөн жумада ден соолугуна байланыштуу алар менен жолугушууга катышпай калганын маалымдаган. Financial Times баяндагандай, 2018 жылы Трамп администрациясы Орусиядан курал-жарак сатып алууга байланыштуу Лин Шанфуну санкциялык тизмеге киргизген. Ошол маалда ал Кытай коргоо министрлигинде курал-жарак чыгаруу жана сатып алуу башкармалыгын жетектечү. Бул жагдай АКШ жана Кытай коргоо министрлеринин жолугушуусуна бут тосуп келатат. АКШнын Япониядагы элчиси Рэм Эммануэль Кытайдын өкмөтү Агата Кристинин детективин эске салат, а дегенде тышкы иштер министри, аскер командачылары, эми коргоо министри дайынсыз болууда деген тариздеги посту менен айын кептерге жем таштаган. Гезит Линин үстүнөн иликтүү Си Цзиньпин жүргүзгөн антикоррупциялык күрөш канчалык натыйжалуу жүрүп жатат деген суроону пайда кылаарын жазат. Басылма сөзгө тарткан эксперттердин бири Денис Уайлдер коргоо министри жана алдыда айтылган жогорку командачылар паракорлук үчүн алынганы чын болуп чыкса, бул Си Цзиньпиндин маанилүү кызматтарга кадрларды иргеп алуу, текшерүү жараянында катачылыктар бар дегенди көргөзөт. Коррупция көп жылдан бери уланып келаткан күрөшкө карабай, кадыресе көрүнүшкө айлангандан кабар берет деген ой менен бөлүштү. Юрежанет 14 сентябрда Түркмөнстанга арналган бюллетенинде ал өлкөнүн батыш менен алака катышын өнүктүрүү аракеттерин баяндап, муну менен бирге Ашкабадтын Орусиячыл маанайын жашыруу мүмкүн эмес деп жазат. Макалада кеп Санкт-Петербургтун губернатору Александр Бегловтун визитинин айланасында жүрөт. Маалыматка караганда Орус калаасы салган инвестициялардын ири бөлүгү Возрождение деген компанияга туура келет. Алар бир нече жылда Түркмөнстанда 25 ири инфраструктуралык жай курган. Басылма мындай инвестициялык долбоорлор менен катар Беглов Түркмөнстанга тарых сабагы боюнча окуу китептерин алып келгенине көңүл бурат. Сөз 11-чи класс үчүн жаңы китептер тууралуу жүрсө, анда Орусиянын Украинага кол салуусу тууралуу талаштуу жерлер камтылган деп тактайт басылма. Орусиялык көз гарантысыз Медуза интернет сайты жазгандай, ушул китептерде атайын аскердик операция деген термин колдонулган. Батыштын нацизмди кайра жаралтуу, Орусияны дестабилдештирүү аракеттери тууралуу баяндалат. Мындан улам Крымдын аннексиясы аргасыз чара болгон, Путин аны гуманитардык максаттардан улам баштаган деген тариздеги ойлор айтылат. Юрежанет түркмөн бийлиги орус пропагандасынын өз көз карашын таңуулоо аракетине азырынча реакция билдире элек деген жазып, дегеле билдиреби деген суол салат. Үн катпаса Ашхабад батыш өнөктөштөрү нацисттерге теңеген китептерге кабатырланбай турганын көргөзөт деген тыянакка келет басылма. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Керектөөнүн көлөмү жүздөгөн миң чарчы метр деп эсептелет. Изилдөөчүлөр мындай тенденция орусиялык компаниялар Кремльге көз каранды болгон мамлекеттер аркылуу параллелдүү импорт менен алектерин баштагандан тарта күчөгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы кампалар рыногу кандай өнүгүүдө? Ушул суроого элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргызстанда A жана B классындагы сапаттуу компаниялардын жетишсиздиги курч болуп турат. Аларга болгон суроо талап 2022 жылдын жаз айларынан бери кескин күчөгөн. Башкача айтканда, эл аралык коомчулуктун катаал санкцияларынан улам бөгөттө калган Орусия өзүнө өнөктөш жана көз каранды өлкөлөр аркылуу параллелдүү импорт механизмин жигердүү пайдаланып келет. Мындан улам Кремльге көз каранды болгон Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн орусиялык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы статистикалык жана аналитикалык документтерде даана көрүнөт. Алсак 2022 жылдын март айынан бери Кыргызстандын евробиримдик өлкөлөрүнөн АКШ жана Жапония өңдүү өнүккөн мамлекеттерден импорту 4-5 эсеге чейин өсүп кетти. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге чейин көбөйгөн. Статистикалык маалыматтар импорттук товарлардын көбү дароо эле Орусияга карай реэкспортолуп жатканын көрсөтөт. Былтыр кыргыз жарандыгын алган орусиялыктардын саны мурдагыга караганда бир кыйла көп болду. Алардын көпчүлүгү ири компаниялардын өкүлдөрү жана ишкерлер. Муну менен катар OSOKG порталынын отчётуна ылайык, Кыргызстанда орусиялыктардын катышуусундагы фирмалардагы адаттан тыш көбөйдү. Агропродукт Азия логистикалык компаниясынын кампалары Бишкектин жанындагы Сокулук айылында жайгашкан. 10,680 чарчы метр аянтты ээлейт. Кампалар заманбап муздаткычтар менен жабдылган, тийиштүү стандарттарга жооп берген А класстагы имараттар. Аларда негизинен алма, картошка, сабыз пияз, капуста өңдүү жашылча жемиштер сакталат. Компания айыл чарба азыктарын дыйкандардан сатып алып, муздаткычтарда сактап, андан ары Орусия менен Казакстанга экспортко жөнөтүп турат. Өздөрүнөн аткан аянттарды башкаларга ижарага берет. Компаниянын башкы директору Алымбек Батырбек уулу Кыргызстандын кампаларындагы жагдайды мындайча сыпаттайт.
Абдан көп салынып атат, ар түрлүүсү, холодильниги дагы мындай кампалар дагы жөн эле мындай карантин эткенге плошат, складтар ар түрдүү. Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат абдан көп. Жеке менчиктер дагы көп, ГЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтыртан башталып совместно с Китаем ол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң эмелер ТЛЦ-лар салынып атат биздикинде. Ал жак хаптар целый биздики даже ТЛЦ эмес, ал хап болуп калат да. Эң эле чоң болот, ошолор негизи эле монополист болобу дейм установление цен боюнча. Ал жакта не только холодильник, ал жакта холодильник камеры да болот, анан мындай да складтар болот да. В принципе, бир 80% болгон холодильник камеранын баары ошо забивается. Мен өзүмдүкү эмес, негизи эле жалпы Кыргызстанды айтсам 80% толук иштетилет. Просто чүйдө эмнеге азыраак бизде сельхозпродукция азыраак да мисалы түштүктүкүндө иштетилбейт да. Ошол себептен кичине бизде спрос азыраак холодильникте. Түштүктө мисалы холодильниктин баары 100%ке забитый, анан оборачиваемость да көп да. Биздики сезонный эле да бул жерде күзүндө салынат, жазга чейин туруп сатылат. Түштүктө болсо круглогодично. Эмнеге дегенде аларда черешне бышат, персик, абрикос ушунтип отуруп күзгө чейин иштеп келет. Анан күзүндө зимний тарка кирет уже.
Жашылча компаниясы Кыргызстандын кампалар рыногунда 1993 жылдан бери иштейт. Сайтындагы маалыматка ылайык 25,000 чарчы метрге чейин кампа аянтын ижарага берет. Анын ичинен өткөн жылы 3,000 чарчы метрин өндүрүштүк муздаткычтар менен жабдыган. Фирма негизинен жашылча жемиштерди дыйкандардан сатып алып, өзүнүн кампаларында сактайт дагы мезгили келгенде Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө экспорттойт. Муну менен катар аянтынын кайсы бир бөлүгүн ишкерлерге ижарага да берип турат. Компаниянын президенти Азат Исмаилов кампалардын сапатына болгон суроо талап улам өсүп жаткандыктан көбүнчө рыноктук механизмдер менен жөнгө салынып турарын белгиледи.
Адам кампа салганда бул именно ошол өзүнүн немесине ылайыктап салат. Качествосуна, конкурентоспособный болуш үчүн. Ошон үчүн бул көп каражат требует этип атат да. Ошон үчүн муну ош бетер кайра эле текшере бергенде бул жөн эле адамды эме алып келет да баягы беймазачылык кылыпчы. Бул азыркы кампалар аябай, мисалы мен кампа салып баштасам, мен атайын тиги эме требованиясы менен ылайык кылып салам. Анткени азыр фирмалар ар кайсы жерден товарларды алып келген болсо, алар кампаны карайт, качествосуна, тиги эмесинин баарына карайт, ошо соответствиясыначы. Ошон үчүн мен ошолорго ылайыктап туруп салышым керек болот да. Ошон үчүн мени необходимость текшериш даже жок.
Кампалардын сапаттык категориялары тууралуу кеп калганда, анын техникалык жабдылоосуна жараша A, B, C жана D деген класстарга бөлүнөрүн айта кетүү керек. A жана B классындагылар сапаттуу жабдылган, жогорку стандарттарга туура келген кампалар болуп эсептелет. Орусиялык NF Group консалтинг компаниясы былтырдан бери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жана Беларусьтагы кампалар рыногун изилдеп келет. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2022 жылдын жаз айларынан бери орус компанияларынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүндөгү кампа аянттарына суроо талаптары 40-50% чейин өскөнүн, ал көлөм 400,000 чарчы метрди түзөрүн көрсөткөн. Изилдөөгө ылайык Кыргызстанда сапаттуу жана шарттуу сапаттуу делген кампалардын жалпы аянты 98,000 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен A жана B класстагы кампалардын жалпы сунушталган көлөмү 46,000 чарчы метр деп эсептелет. Анын баары тең Бишкекте жана анын тегерегинде жайгашкан. Аянттын 74% B класстагы, 26% А класстагы кампалар. B класстагы кампалардын чарчы метринин жылдык ижара акысы кошумча нарк салыгын эсептебегенде $60 түзөт. Ал эми A классындагы кампалардын жылдык ижара акысы $130 турат. Изилдөөдө 2023 жылдын биринчи чейрегинин согуна карата өлкөдөгү сапаттуу компанияларда бош орун дээрлик жок экени аныкталган. Рынктагы суроо талаптын курчтугунан улам быйыл Бишкектин жакап элинде Азия парк деп аталган аянты 160 000 чарчы метрди түзгөн ири логистикалык парк куруу иштери башталууда. Компаниялар рынагын изилдеген A-класстагы логистикалык паркты куруу долбоорунун концепциясын иштеп чыккан жана потенциалдуу кардарлар менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн орусиялык NF Group компаниясы болууда. Компаниянын индустриялык жана компалык мүлктөр департаментинин аймактык директору Константин Фомиченко Кыргызстанда компалык аянттарга суроо талап сунушка караганда 2 эсеге көп экенин айтат.
На сегодняшний день складов класса А в Кыргызстане нет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда А классындагы компаниялар дээрлик жок. Биз ушундай компанияларга жетиштүү суроо талап бар экенин аныктадык. Мындан улам ушундай логистикалык борбор куруу чечими кабыл алынды. Анткени суроо талап жалпы сунушталган аянттын көлөмүнөн 2 эсе ашып түшөт. Башкача айтканда 160 000 чарчы метр аянт сунушталса, суроо талаптын көлөмү 300 000 чарчы метрден ашат. Кыргызстандын рыногу орусиялык компаниялар үчүн чындап кызык болууда. Алар логистикалык борбордун Бишкектин жанында жайгашкандыгына өзгөчө маани беришүүдө. Бул керектөөнүн бир кыйла чоңдугуна жана Борбор Азиянын чагыртосунда жайгашкандыгына байланыштуу. Ошондой эле объект товарларды Борбор Азия боюнча бөлүштүрүү үчүн кошумча логистикалык жана дистрибьютордук функцияны да аткарат.
Функцию объекту для распределения товара именно по Средней Азии.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз ээлик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы компаниялар рыногу жана андагы айрым тенденциялар тууралуу болуп жатат. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Азия парк логистикалык паркы тууралуу Орусиялык Коммерсант басылмасы макала жазып, аны саясатчы Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө байланыштырган жана негизинен Орусиянын параллелдүү импорт схемасына кызмат кыларына назар бурган. Өзүн Азия парк долбоорунун өкүлү деп тааныштырган Кирилл Шевченко логистикалык комплекстин параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун төс тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда логистикалык комплекстин ижарага компанияларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
У нас в основном склады класса Б. Мы провели изучение рынка, анализ рынка совместно с компанией.
Бизде негизинен Б классындагы компаниялар иштейт. Биз рынокту изилдеп талдап көрдүк. Жыйынтыгында компанияларда бош орундар дээрлик жокко эсе болуп чыкты. Болгон компаниялардын баары бош эмес. Биз Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар электрондук коммерциянын өкүлдөрүн, фармацевтикалык дистрибьютердик жана соода маркеттерин башкарган компанияларды да сурамжылап талдап көрдүк. 2024 жылдын 1 январынан тарта фармацевтикалык компанияларга карата жаңы талаптар иштеп баштайт. Учурда аларга тиешелүү сунуштар жок болууда. Ошондуктан биздин долбоорго кирүүнү же компаниянтарын ижарага алууну каалаган ишканалар көп болду.
Текущую потребность в складах не менее 160 000 квадратных метров.
Константин Фомиченко компанялык логистиканын параллелдүү импорттогу маанисине ашкере боек берилип жатканын айтат. Ал Кыргызстанда соңку кездери курулуп жаткан заманбап компаниялар эл аралык жана орусиялык маркетплейстер менен интернет дүкөндөр үчүн көбүрөөк зарыл деп эсептейт.
Местные продавцы очень активны, и новые инструменты такие как возможность продажи на
Кыргызстанда жергиликтүү сатармандар өтө жигердүү. Алар ири заманбап маркетплейстерде соода кылуу мүмкүнчүлүктөрүн абдан жигердүүлүк менен колдонушат. Кыргыз бизнес үчүн компалык инфратүзүмдөр менен маркетплейстердин бар болушу чоң колдоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз көздөгөн биринчи сегмент бул интернет соода болуп жатат. Экинчиси дистрибьютордук компаниялар. Кыргызстандык жана азиялык бир кыйла ири дистрибьюторлор сапаттуу компалык аянттарды ижарага алууга даяр. Биз андай компаларды кыргыз рыногунда кезиктирген жокпуз. Бир топ жигердүү жана сапаттуу компаларга муктаж болуп турган үчүнчү сегмент чекене соода же ритейлерлер болуп саналат. Биз үчүнчү сегментке башкысы логистикалык тейлөөнү эсепке алып жатабыз.
Третий сегмент мы в первую очередь рассчитываем. Также дополнительно большой спрос на логистические услуги.
Кыргызстандын транзиттик ролуна маани берген чет өлкөлүк компаниялар соңку жылдары ири логистикалык компанияларды курууга кызыктар болуп жатышат. Казакстанда иштеген кореялык Ecovis International компаниясы Samsung Electronics жана LG Electronics компанияларынын электрондук товарлар менен тетиктерин Кыргызстанга түз жеткирүү үчүн Бишкекте A жана B класстагы компанияларды куруу ниетин билдирүүдө. Алар август айында Кыргызстандык Profit Center компаниясы менен меморандум түзүштү. Кытайдын да бир катар логистикалык компаниялары Кыргызстанда бондолук компанияларын курууга кызыктарлыгын билдирген. Июнь айында Ысык-Көлдө өткөн экономикалык форумга катышкан Кытай делегациясы Кыргызстанда энергия долбоорлорго электрокарлардын реэкспортуна, туризм инфратүзүмүнө жана алардын ичинде боондолук компанияларды курууга инвестиция саларын айтышкан. Айта кетсек, боондолук компания деген интернет дүкөндөр чет өлкөдөн товарларын алып кирип, бажы кызматынын көзөмөлү астында, бирок кошумча нарык салыгын, акциздик салыктарды жана бажы төлөмдөрүн алдын ала төлөбөй туруп, сатып алуучулар алып келткенге чейин убактылуу сактай турган өзгөчө экономикалык жай. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Анарбек Сардарбеков 1980-90 жылдары гитарасы, баритон үнү жана популярдуу оондор аркылуу таанылган ырчы. Ал Азаттыкка Сыябан Маек куруп, 30 жылдан бери эл оозунан түшпөй ырды алып келаткан ырларынын сырлары менен бөлүштү. Сыябан Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Арыбаңыздар. Эле адатыбыз кыш эрте келсе деп самачыбыз кар кечип катырып кубалашып кечинде сабактан таратчыбыз кечинде сабактан таратчыбыз вальс 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 мойнума кар саласы вальс 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 Уанчын кар кабасын, кайрадан кар кечип узатайын. Кайдасын класташ парталашым, кайдасын класташ парталашым.
Сиз кар вальсын аткарбадыңыз, сонун бул 25 жылдык жылдан бери өмүр сүрүп жашап келаткан ыр өзү, өзүңүз айткандай бул сөзү Акбарыс Кулуфтуку. Ал киши бир жолу сүйлөшүп атканда айтты эле, бул ырдын ушундай ар бир ырдын деле тагдыры болот экен. Анарбек деген бир таланттуу жигит ушул ырды жазды эле, анан муну мен чоң сахналарда ушунча жыл жашайт деп дегиле ойлоптурмун. Бул ырды ушу таланттуу жигиттин арты менен ушундай узак жашап атат деп. Үй бүлөнүн кимини болду дейт, бул керек болсо ушундай бир мыкты ыр жаратыптырсыз. Жаралуу таржымалын уккум келип атат өзүңүздүн оозуңуздан.
Бул 25тен да көп болуш керек. 89дан бери эсептегенде канча 30 канча жыл болот, ушундай болуш керек. Мен өзүм да муну элестеткен эмесмин, ойлогон эмесмин. Бул 89-жу жылы жаралган. Алгачкы элчилердин изи менен 89-жу жылы Ленинчил жаштын демилгеси менен биз экспедицияга аттандык.
Эгемендиктин башташы башаты турбайбы?
Башаты. Биздин экспедициянын составында журналисттер бар эле, жазуучулар бар эле, акындар, чыгармачыл жамааттан 3 адам бардык: Түгөлбай Казатков, Шахризат Аскарова, мен үчөбүз. Көп жакшы жерлерди кыдырдык чынын айтсак. Анан эмеден Чебоксар, Чувашиядан өтүп баратабыз. Чебоксар көрсө, өз тилин эгемендүүлүгүн алышкан экен көрсө, Шумашкар деп жазылып турат. Сурасак, которгонда бул суугар деген, мокрый снег деген сыяктуу. Ошондон өтүп кар жөнүндө сөз болуп кетти. Карда сабактан чыгып бийлечил эле деп калдык. Акбарыс Кулышева текст алып чыкты. Эми жакшы эргүү келди, негедир тексттин көңүлүмө төп келдиби?
Ал кезде жазылып калган текст даяр.
Жазылып даяр текст. Гитарамы колго алдым, кичине иштедим анын дагы. Иштеп келгенден кийин иштеп алып чыгары менен Гүлсүм Амашева эжебиз сурап алды, ой мага берчи, мен ырдайын деп. А киши ырдап жүрдү. Ал эжебиз далайга чейин ырдап жүрөт, дагы деле ырдап калат. Андан кийин жаштар ырдай баштады.
Акбарыс Кулуфтан тышкары дагы Шайлоок Дүйшеевдин дагы бир ырларын ырдап жүрөсүз. Мисалы үчүн жанагы Кел сүйлөшөлү деген ырын ырдап жүрөсүз.
Эчтеке болбойт дейсиң, мурдуңду балта кеспейм. Эчтеке болгондо да кандай болот, аркырап ар күн сайын шамал согот. Түндүгүңө батышыңа терезе эшигинен тактайдын тешигине эчтеке болбойт дейсиң. Ал публицистикалык жанрдагы ырлар азыркы кезде шансон деп аталат. Турмуштук ырлар кадимки. Публицистикалык жанр, дуэттик ырлар өзүнчө биз жанагы жалгыз эле күтөмүн сени, жаз гүлү ошолордун баарын кечки серенада бир талай ырлардын обонун жараттым. Биз анткени дуэт болуп түзүлгөнбүз. Көбүнчө сурайт эмне эле экен ырдай бересиң деп ал кыргыздарды кушул. Дуэт деген түшүнгүлө эки адамдын эки инструменттин ойногону. Үчөөсү трио, төртөөсү квартет. Ушинтип айтып калам, биздин дуэттин чыгармаларын мен жараткам.
Жакшы, дуэт деп калдыңыз, Шахризада Аскарова жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Шахризада Аскарова экөөңүздөр дуэт болуп чыкканыңыздар тескерисинче ошол учурдагы ыр сүйүүчүлөрдүн, музыка сүйүүчүлөрдүн табитине дал келген ырлар болду да. Мен сурайын деп атканым ушул эки дуэт албетте бул чыгармачыл адамдардын деле баягы үндөрү келишип калганы менен кээде мүнөздөрү деле туура келбей калат, туурабы? Турмуш ар кандай да. Анан сиздер кантип ушул дуэт болуп табышып, анан чыгармачылык биригүү кандайча болуп калды?
Аскарова Шахра Асанбековна ал ансамбльге декреттен келди да биздин ансамбльде болчу.
Наристе,
филармонияда Наристе, Семетей деген группалар бар эле. Мен ошондо сүйлөө жанрынын артисти болуп келгенмин. Демек ал конференция деп коет, алып баруучу. Анын ичинен сатиралык юморлор, монологтор, ошондой эле көркөм окуулардын баары карап калчу эле. Ошондо биз алып баруучу юмористтердин баарын бириктирип сатира юмор группасы болуп түзүлдү. Асанкул Шаршенов ал кезде кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти. Анан бир талай сатиралык юморист актерлор болор эле сүйлөө жанрынын артисттери. Келдибек Ниязов, Бекин Сейдакматов, Анара Мадиева деген мына ушундай адамдар менен иштешип калдым. Анан Аскарова Шахризада Асанбековна бизге келип биздин группага кошулду. Мен жаш актермун, сатиралык сценкаларды аткарчу элек, биз дагы интермедияларды койчу элек, жаштардын ролун мен ойночу элем көбүнчөсү. Анан көркөм кеңеш тарабынан ушундай сунуш болуп калды, сен гитара чертет экенсиң, сен ырдайт экенсиң, арасында ырларды аралаштырбайсыңар деп. Анан бирин экин ырларым, өзүмдүн ырларым бар эле, Сагынбек Момунбековдун башка оюнчулардын ырларын алып чыксак, негедир тембрлерибиз дал келишип, меники бас баритон болуп, Шахра Асанбекова сопрано болуп, ошондуктан негедир куюлушуп калды. Ырдаганыбыз өзүбүзгө да жакты, ошентип ырдап баштадык. Ырларды концерттен тим эле дуу-дуу кетирбей кол чабышып, кабыл алышып. Сенсация болду. Ал кезде жалаң эле аккордеон, комуз, кыяк менен эле концерт беришли, гитара өзүнчө үнү кошулду. Ошондон кийин эл кабыл алды дагы. Анан кийин эле популярдуу болуп чыга келдик. Балким интеллектибиз дал келип калдыбы бири бирибизге болгон. Анан анын үстүнө Шахра Асанбекованын да ушунчалык интуициясы жакшы, интеллектуалдык потенциалы эң жогору, дүйнө таанысы дагы аябай жакшы адам. Ошондуктан биздин негедир эмебиз туура келип калды, интеллектерибиз дал келип калды.
Түшүнүктүү. Гитара менен качан дос болдуңуз эле?
Гитара эми ал мен гитаристмин деп айтпайм. Гитара жөн эле өзүмдүн номерлерим коштоо үчүн гана студенттен кезден эрмек болчу.
Сен студент кезден баштадыңыз?
Эрмек болчу.
Маекке даярданып атып, Доорунбек Садырбаев менен ырдаган бир ырыңызды көрүп калдым да. Мен Доорунбек Садырбаевди албетте мен жазуучу, кинорежиссер, саясатчы катары билем, бирок ырдары жөнүндө маалыматым жок экен да. Анан кандайча ушу чогуу ырдап калдыңыздар?
Ырдап калганым жанагы Сонунум деген эң сонун Садырбаевичтин ыры бар. Ошону чогуу ырдаганыбыз эсимде. Ырдап алып чыкканбыз. Ал эми Садырбаевичтин жалгыздын жары Кудай деген ырына обонун чыгарып, ошону ырдап жүрдүм. Көбүнчөсү Шайлоо компаниясында.
Сонунум обону Үсөн Садыковдуку. аткаруучулар Анарбек Сардабеков менен Дооронбек Садырбаев.
Тусун бармап борончактын жолуму, турмушума тутка болуп келесиң. Тумуч арзып алган жарым сонорум.
Чогу жүрдү ал киши устатым катары кинодон да көптү үйрөндүм, турмуштан дагы ошондой эле. Чыгармачылыктан да көп насаатын алдым ал кишинин.
Анан ал киши менен ал киши ырдайт экен жана сонун деген ырды качан кай жерде ырдадыңыздар эле?
Аны опера балеттен бир алып чыктык ырдап, анан анын автордук концертинде катышып ырдадым. Анын сөзүн обонун жараткан Үсөн Сыдыков. Кадимки обончу Үсөн Сыдыков. Саясатчы эмес. Фамилиясы бирдей да алардын.
Ал кишини эми сиз баягы кесипкөй ырчысыз да, Дооронбек Садырбаевдин ырчылыктагы мүмкүнчүлүктөрү кенен беле?
Ал эми баягы любительский деп коет го, өзүнчө отурганда ырдап калар эле. Тамашакөй. Эми ал кишинин мүнөзүн айтпасам деле билесиңер кандай.
Сиз
ушундай адам болчу.
Ал киши менен кандайча жакын болуп калдыңыз?
Ал киши менен телевидениядагы кезде, ал киши телефильмде болчу. Анан бир талай иш чараларына кошо катышып, негедир эмебиз дал келиштиби, жылдыздарыбыз деп коебу. Ошондон эле жакындап калдык. Анан ал кишинин жөнөкөйлүгү, чиркин ай, баягы жашка жаштай, улууга улуудай мамиле кылып ушундай болчу да. Анан өзү дагы менен тең түш катары далга чаап аянеке жүз моундай иш чара бар эле да, барып келели деп эле ошентип эле. Анан ал кезде 16 миллиметрлик фильм кинокамера тартар элем, Красногорский деген. Анан пленка. Эмне кылам, айлам жок. Анан Садырбаевичке барам. Ал лаборанттарга сүйлөшүп коет. Лаборант тетялар көбүнчөсү алар чыгарып беришет киноларымды. Айылда жашайм деди. Воронцовкадын өйдө жагы Бир Булак деген айыл, тоонун түндөгү таза абалуу айыл. Айылда короодо алма, чиркин ай, клубника, ошолорду салып баштыкка көтөрө келем. Тетяларга алып келип, фильмимди алып келип чыгарткызып алам. Алар оо, яблоки жыргал, сүт ала келем, жыргап сүйүнүшүп фильмдеримди чыгарып беришет. Пленкаларымды. Мына ушундай бир байланыштарыбыз болот эле.
Мисалы үчүн эми чыгармачылык илкам адамга ар кандай куракта келет экен да. Жаш кездеги чыгармачылык илкам менен бүгүнкү салыштырса болобу? Бүгүн кандай чыгармачылык демиңиз?
Эми салыштырса деле болот экен. Жаш кезде айланайын тим эле эргүү келип албут болуп турган мезгил экен да. Аны барган сайын 60-тан ары уже илхам келсе келет, келбесе жок. 5-6 жылдап келбей коет. Анан көбүнчөсү менин эми көп тармакка кийлигишип алган экенмин илгертен эле. Анан пайдаланып калыш керек экен. Анан эргүү деле ар түрдүү болот экен. Көбүн эсе түндө келет, уктабай, уйку келбейт. Кандайдыр бир сигнал келеби, ошол сигналдар келгенде ошону иштеп калыш керек го деп ойлойм.
Канча ыр жараттыңыз?
Эми айтпай эле коеюн, паланча деп санак жүргүзгөн бул туура эмес. Кудай эргүү бергенде жаратып коюп атам.
Анан
кээ бирлер айтат го жанагы, кечирип коеюн сөзүн, 300 ыр жараттым дейм. Ал 300'ün мен мисалы үчүн билсем, бирөө экөөнү билет экен, калган 300'ün билбейт
экен. 300'дөн 3 ыр араң жараса жарайт, жараласа жок.
Анан билбейм, мен антип айтпайм деле. Танылган танылып кетип атат. Анан кийин жаратканда эле отуруп алып эле шакылдатып жарата бербейм. Анан эргүү келгенде жаратып коет экен.
Чыгармачылык ийгилик болсун дайыма сизде. Биз анда ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы.
Силерге да ийгилик, рахмат.
Рахмат. Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн биз Сыябан маекте 80-90 жылдары популярдуу ырчы катары таанылган уундуу ырлардын барып шансон стилинде аткаруу аркылуу өзгөчө таанылган автор Анарбек Сардарбеков менен маектештик. Маекте Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эл катары өспөй келаткан өксөбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекиринен казак элинин улуу уулу Димухаммед Ахмедович Кунаев Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда сак болуңдар карагым. Кыргызстан эң чоң душманы кыргыз деп бекиринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кырксын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет байбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, ыгы келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү билдирип, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынаны өзүнүн өкүм, өзүнүн күчтүү, өзүнүн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөштөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, атаң көрөй, ай талаадагы карышкырдай улугум келип кетет. Бир миң тогуз жүз сексен үчүнчү жылдын жайы. Нарындагы жедеп эскилиги жетип жепирейген, элүүнчү жылдары салынган бир бөлмө жер тамда батирде жашап жүргөн кезибиз. Алдыма жер төшөктү кабаттап үстөл кылып алып, караарын түнөрүп келаткан асманды жалгыз көз тереземден кармап олтурган, аңгыса күрүңкүрөп күйүшөө түшүп дүңгүрөгөн үн, аламшык тоосун силкип өтүп жердин асты солк дей түшүп асман айрылып булут түтөп ирэңдеген чагылган от кармаган шапалагын туш келди чапкылап төмөн көздөй салып уруп келатты. Адегенде бир тамчы, анан эки тамчы, анан көп тамчы, анан шатырата төгүп кирген жаан бир заматта нарындын жылаңач кыяларын кызыл жаяң кылып жиберди. Жамгырдын мунарынан каякадыр көчүп бараткан сыган асман көрүнүп көрүнбөй, анан төгүп жаткан жамгыр акырындап ак жаанга айланып дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көөлгүп кайыктай калкылдап турду. Жамгыр көл жалт түшүп жамгыр жан көнөктөттү калбырдан, булут басты тоо башын бурганактап каргылган кыян жүрүп заматта кырдыгырдай чабатта чорттой түшөт асмандын чагылганы чалаткан. Желененип аңыздар жер деңиздей алыстан агындыдай чайпалат агыш сарай агыштам. Көк жылгый суу кенебей көк түтүктей теребел кылычка окшоп кыяк чөөп кыткылыктайт беделер. Көшөрдү күн көшөрдү көз ачылбай нөшөрдүн үйүс менен тең болуп үң албырат өзөндүн. Бариктерин чапкылап бактар жыргап аптыгат саргын гүлдөр сайрандап сайлар огунуп каткырат. Ээн тала баратчан эрбең эрбең бараткан эмне издеди бу ыйбак? Агат, агат, агатча. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз ушул менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен материалдардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдина бул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.